Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lep pozdrav vsem ljubiteljem kulture. Sinoči je bil v atriju ZRC SAZU četrti pogovorni večer foruma za dialog med vero in kulturo, za katerega so organizatorji izbrali zanimiv naslov Kam se je izgubilo sveto pismo. V minulih letih smo bili v slovenski javnosti zaposleni s premišljevanjem o verskih vsebinah v šoli, s poukom o verstvih, z vprašanjem verouka v šolah. A kaže, da smo pozabili na mnogo bolj žgoče vprašanje, namreč kje smo izgubili sveto pismo. Verouk v župnijah se od svetega pisma vse bolj oddaljuje, večina učbenikov zanj se želi meriti s trendi pouka v sodobnih šolah. Pogovorni večer je vodil dr. Kozma Ahačič, ki je kot sogovornike povabil patra dr. Silvina Kranca, Matjaža Črnivca iz svetopisemske družbe, profesorja dr. Igorja Saksido in pa dr. Matijo Ogrina, ki je med drugim razmišljal o tem, česa vsega ne moremo razumeti, če ne poznamo svetopisemskih osnov. Kje se je po mnenju dr. Igorja Sakside, ki ima dober vpogled v zakulisje izbire književnih besedil v osnovni šoli, izgubilo sveto pismo?
Sveto pismo, tako kot vsa druga tradicija v naši šoli, od antičnih mitov, ljudskih pripovedk, Finžgarjevega romana Pod svobodnim soncem, se je izgubila v poplavi tako imenovanih literarnih interesov, ki naj bi veljali v naši šoli, kjer se učitelji sprašujejo predvsem to, kaj v nekem trenutku otroke zanima in morda nekolikanci premalo o tem, kaj na ravni informacij, na ravni zgodb, na ravni izročila naj bi šola, osnovna ali srednja, čisto vseeno je, ali pa že vrtec, če hočete, otroku posposredovala. To se pravi, da bi ga upremila z neko socialno, kulturno izkušnjo, brez katere tudi prave ustvarjalnosti in svobode v resnici ne more biti.
In rešitev?
Rešitev je, da se končno nekoliko premisli o nekaterih temeljnih pojmih naše šole in se ob otroške pravice, otroške interese, otroško ustvarjalnost, otroško svobodo uvede tudi pojme, kot so avtoriteta šole, avtoriteta učitelja, moč izročila in predvsem visoka pričakovanja, delavnost in navsezadnje ubogljivost.
To je bil profesor dr. Igor Saksida iz pedagoške fakultete. Prisluhnimo zdaj Matjažu Črnivcu iz svetopisemske družbe, ki je v začetku predstavil angleško akcijo, s katero želijo zbuditi zanimanje za prebiranje svetopisemskih zgodb v družinah in nosi naslov Podaj naprej. Kje se je po njegovem mnenju izgubilo svetopismo?
Morda se je izgubilo v tem, da smo kristjani izgubili, kaj bi rekel, fokus na malenkostih, na detajlih ali pa na postranskih stvareh in smo izgubili ta pogled prvi na to v bistvu osnovno, veliko, čudovito zgodbo svetega pisma, ki dejansko nas kliče, ki nas izziva, da mi postanemo del nje. To veliko zgodbo odrešenja, osvoboditve, ki je najprej v stari zavezi vidimo kot izhod Izraelcev iz suženstva in potem v novi zavezi kot odrešitev, ki je Jezus, Mesija, udejan za vse ljudi in nas dejansko kliče, da postanemo njegovi učenci, da postanemo del njegovega gibanja, ki spreminja svet. To je to veliko res mogočno sporočilo svetega pisma, iz katerega potem moramo izhajati pri branju vseh teh tekstov. In to potem, se mi zdi, kristjani dostkrat zgubljamo zaradi raznih manjših interesov, ki jih imamo ali pa skrbi ali pa tega in unga. To bi bil moj tak kratek odgovor na to vprašanje, zakaj kristjani, zakaj tudi kristjani težko beremo sveto pismo ali pa malo ali pa počasi ali pa premalo ali kakorkoli.
Kaj pa rešitev? Kakšna bi bila potem rešitev, ja, ki se nakazuje?
Rešitev po mojem je vrnitev k tej res veliki zgodbi, je to, da si jo prvič, da si jo res jasno postavimo pred oči in potem, da se potopimo v branje, da se dejansko potopimo v branje, ki ne gre, ki se ne spušča v podrobnosti, ampak ki gre najprej res brati ta veliki pripovedni lok celih svetopisemskih knjig in stare in nove zaveze. Se pravi, da zajamemo spet to široko zgodbo svetega pisma. Dostkrat se ustamo ob tem ali pa v unem detajlu in ne moramo iti naprej. Ampak mislim, da pot naprej je dejansko v to, da gremo brati sveto pismo v velikih kosih. In takrat potem ta besedila tudi zaživijo, ker dejansko so bila pisana za to, da se berejo v večjih kosih.
To je bil Matjaž Črnivec iz svetopisemske družbe. Zdaj pa prisluhnimo še, kaj je o tej temi z področja katehetike povedal frančiškan pater dr. Silvin Kranc, ki je pred kratkim pripravil svoj učbenik za poučevanje verouka v osnovni šoli.
Sveto pismo se je izgubilo verjetno res že v družinah, da ga doma ni, da ga starši ne vzamejo roke, da ga ne berejo še majhnim otrokom, ki ne znajo brati, da ne berejo teh zanimivih zgodb. Če se jaz spomnim iz svojega otroštva, smo takrat imeli Lampetovo svetopismo, ki je šlo tam v začetku 20. stoletja in smo ga prebirali in lepe slike notara, ne, mislim, da je Dorejeve. In imam v lepem spominu, kaj to pomeni skupaj prebirati, ob tem se pogovarjati, tudi tiste slike, čeprav so bile črno-bele, gledati in se veseliti pravzaprav. Tako da je svetopismo danes se izgubilo, kot sva rekla, v družini, v cerkvi pa tudi malo. Moramo priznati, da je pri verouku to svetopismo bolj kot ilustracija se jemlje pri lekcijah. A ne? V resnici pa mora biti glavna rdeča nit skozi Božja beseda in jaz moram samega sebe podložiti, se podrediti misli, ki mi jo daje svetopismo. On, ta Božja beseda, ki jo sprejemam, je nad menoj, me presega in je prav, da jaz sem toliko ponižen, da jo sprejemam in je ne jemljem kot ilustracijo. Ko nekaj razglabljam, kot recimo tudi kot pridigar bi lahko pri nedeljski maši, razglabljam, govorim o nekih življenjskih problemih, pa rečem, se tudi Sveto pismo tako govori, se pravi, meni daje prav.
Tako frančiškan pater dr. Silvin Kranc. Tokratni večer foruma za dialog med vero in kulturo je odprl vrsto zanimivih tem, od tega, da imamo za verouk v župnijah potrjene le ene učbenike, do tega, da je nivo poznavanja svetopisemskih besedil v našem šolstvu sramotno nizek. Organizatorjem pod vodstvom doktorja Kozma Ahačiča velja izraziti čestitke za izpeljavo dialoškega večera in hkrati povabiti na majski pogovorni večer, ki se bo tokrat dotikal vprašanj kulture in umetnosti. Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. V Pomorskem muzeju Sergeja Mašera v Piranu so predstavili obnovljeno in dopolnjeno muzejsko zbirko spominske sobe Giuseppeja Tartinija. Spominsko sobo slavnega virtuoza so obogatili s tehničnimi izboljšavami, muzejskemu gradivu pa med drugim dodali slike Vile Tartini. Spominska soba slavnega violinista, tudi glasbenega teoretika in pedagoga, se nahaja v prvem nadstropju Tartinijeve rojstne hiše v Piranu. Med najzanimivejše eksponate, ki so razstavljeni v spominski sobi, sodijo mojstrova violina, posmrtna maska, črtalnik in bakrorez z upodobitvijo njegovih sanj, na ogled pa so tudi številni Tartinijevi osebni predmeti, upodobitve, rokopisi in znanstvena dela. Spominsko sobo so pri obnovi, ki je plod sodelovanja med muzejem in skupnostjo Italijanov Giuseppe Tartini Piran, prebarvali, muzejski eksponati, ki so bili doslej pribiti na steno, pa sedaj visijo stropa na vrveh. Novo mesto v spominski sobi je dobila tudi Tartinijeva posmrtna maska, ki je po besedah kustosinje Duške Žitko presunljiv in edini mojstrov relevanten portret. Maska je razstavljena v sobni niši, v sobi pa sta na ogled tudi restaurirana Tartinijeva škatla za violino in obnovljen mavčni kip. V spominski sobi je na ogled tudi Tartinijevo pismo njegovi učenki Madaleni Lauri Lombardini, ki ga je slavni virtuoz napisal leta 1760. Pismo s Tartinijevimi nasveti za igranje violine, ki je bilo prvič objavljeno že leta 1770, od tedaj pa večkrat ponatisnjeno in prevedeno v številne jezike, želijo izdati tudi v slovenskem prevodu. V začetku aprila je v Trstu tudi uradno zaprla vrata edina slovenska knjigarna, čeprav sta si za njeno ohranitev med drugim prizadevali obe krovni organizaciji Slovence v Italiji. Danes bodo minister za kulturo Uroš Grilc, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Goraž Džmavc ter direktor javne agencije za knjigo Aleš Novak v Trstu podpisali s predsednikom Slovenske kulturno-gospodarske zveze Rudijem Pavšičem in predsednikom Sveta slovenskih organizacij Dragom Štoko ter ustanovitelji dogovor o sodelovanju pri vzpostavitvi novega tržaškega knjižnega središča. Spomnimo, slovenska knjigarna v Trstu je v zadnjih letih beležila veliko manjšo prodajo in visoke letne poslovne izgube. Zaradi tega se je dosedanji lastnik Jadranska finančna družba odločil, da bo dal knjigarno v likvidacijo. In še krajše povabilo, v petek 11. aprila ob 19. uri bodo s krajšim kulturnim programom odprli v dvorani Kulturno-umetniškega društva pod Lipo Adrgas drugo razstavo ročnih del. Na ogled bodo pleteni izdelki, gobelini, rože iz skrep papirja, prtički ter številni drugi izdelki in prvič tudi domače okusne sladice. Razstava, ki jo organizira KUD pod Lipo Adrgas, bo odprta v cvetnem tednu od 11. do 13. aprila in sicer v soboto 12. in nedeljo 13. obakrat med 9. in 12. ter 15. in 18. uro. Toliko za danes v kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol.